Kama ukujua ndugu sasa leo nakwambia, mimi ni mtoto.